რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილის პროგრამის წამყვანები, ვინც ახლა შემოგვიერთით დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. ჩვენ გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე მხარი დაუჭირეს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას. ლაპარაკია ვადებში ამ შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის მოწვევა. პარალელურად ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ბრალი დასდო რუსეთს მინსკის შეთანხმების დარღვევაში. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთის საზღაური გაიზრდება, თუ ის გააგრძელებს შეთანხმების დარღვევას. ბრძოლები გრძელდებოდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქ დებალცევოსთან. კიევმა დაადასტურა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტებმა დებალცევოს ნაწილი დაატოვებენ ეს მთავრობის ჯარს და მიუხედავად ზავისა ბრძოლა გრძელდებოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად მთავრობის ჯარისკაცები ალყაში მოექცნენ და მათი ნაწილი სეპარატისტებმა დაატყვევეს. იცამეს, რომ უარყო ცნობა თითქოს სეპარატისტებს ხელში ჩაუვარდათ მთავრობის ჯარის სამხედროთა დიდი რაოდენობა. სეპარატისტების ცნობით მათ დებალცევოს დიდი ნაწილი დაიკავეს. უკრაინის არმიის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ვითარება დებალცევოში არის უკიდურესად კომპლექსური, ფრონტის ხაზიდან არ არის გაყვანილი მძიმე შეიარაღება, რაც მინსკის შეთანხმების პირობა იყო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში ჩავიდა. ივნისის შემდეგ ეს რუსეთის ლიდერის პირველი ორმხრივი ვიზიტია ევროპის კავშირის ქვეყანაში. ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა პუტინის ვიზიტის გასაპროტესტებლად. დემონსტრანტები უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს მოუწოდებდნენ შეწყვიტოს უნგრეთის პუტინიზაცია. ორბანის პროსულმა პოზიციამ დამატებით დააზიანა დასავლეთში მისი შერყეული იმიჯი, მას შემდეგ რაც გასულ ზაფხულს მან უნგრეთის მოდელად არალიბერალურ დემოკრატიაზე ლაპარაკა და მაგალითებად რუსეთი და თურქეთი დაასახელა და სამოქალაქო უფლებების დამცველ რამდენიმე ჯგუფზე ზეწოლა განახორციელა. უნგრეთს უნდა რუსეთთან მოელაპარაკოს გაზის გრძელვადიანი მიწოდების შეთანხმებაზე, რადგან ამჟამად მოქმედ დოკუმენტს ვადა მიმდინარე წელს ეწურება. ანალიტიკოსების აზრით პუტინი შეიძლება შეეცადოს ორბანზე ზეწოლა მოახდინოს საიმისოდ, რომ ის შეეწინააღმდეგოს ევროკავშირის მხრიდან რუსეთზე დამატებითი სანქციების დაწესებას. თბილისში ვიზიტით ყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა საქართველოს მთავრობასთან და ოპოზიციასთან შეხვედრების შემდეგ ბრიფინგი ჩაატარა, სადაც ილაპარაკა ამერიკის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ურყევ მხარდაჭერაზე. ნულანდმა მთავრობას მომავალზე ორიენტირებისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ეს არის ისეთი დრო, როდესაც მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთად უნდა იმუშაოს. მან ასევე ჟურნალისტის შეკითხვას გასცა პასუხი მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების მოთხოვნაზე უკრაინიდან და თქვა, რომ ეს საქართველო-უკრაინის ორმხრივი საკითხია და ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებო. მან თქვა, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, ყოფილი პრეზიდენტი დააპატიჟეს, რომ იყოს წევრი იმ ფართო მსჯავრდა ჯგუფისა, რომელიც პოროშენკომ ჩამოაყალიბა, როგორც მოიხსენებოთ, უკრაინა მისწრაფვის იმისკენ, რომ მიიღოს ფართო გამოცდილება საერთაშორისო ასპარეზზე, მათ შორის იმ ადამიანისკენ, რომელსაც ბევრი უმუშავიათ რეფორმების საკითხზეო, განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობა და რუსეთი დღეს ხელს მოაწერენ სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთ შორის აგზნობული სახელმწიფო საზღვრის შესახებ ხელშეკრულებას. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო რესი არცელებს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით სანაკოევზე დაყრდნობით ამ ინფორმაციის მიხედვით სანაკოევი კვირას თავად ჩავა ამ კვირაში თავად ჩავა მოსკოვში და შეხვედრებს ჩაატარებს მთავრობის რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად რეგიონში არსებულ ვითარებაზე და ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებზე ლაპარაკებს. ასევე აბაშიძე კარასინის ფორმატში თებერვლის ბოლოს დაგეგმილ მორის შეხვედრამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ევროპელ პარტნიორებთან ბრიუსელში იმშელებსო. გუშინ განაცხადა ამის შესახებ თავად ზურაბ აბაშიძემ პრესკონფერენციაზე. პრაღამდე მე ვიქნები ბრიუსელში, სადაც შეხვედრები მექნება ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან, თქვა მან. საკრებულო ქრწანისის რაიონის გამგეობის შემოწმების დასკვნა საგამოძიებო ორგანოების გაუგზავნის გუშინის თბილისის საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება. საკითხს მხარი დაუჭირა 26-მა დეპუტატმა. სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარემ ნუგზარ მალაღურიძემ განაცხადა, რომ სარევიზიო კომისიამ დაუშვა შეცდომა და დასკვნა ქრწანისის რაიონის გამგეობის შემოწმების შესახებ საგამოძიებო ორგანოებში გადააგზავნა საკრებულოს განუხილველად, თუმცა ეს აქტი შემდეგ შეჩერდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების განცხადების შემდეგ. ეს ხო ახალი ამბები, გავაგზავნე პირდაპირ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. დაახლოებით 1 საათში თბილისის მთავრობის ხდომა ჩატარდება. საათნახევარში კი საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალ კვირას პრეს კლუბში პრეზიდენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატად წარდგენილი ნინო გვენეტაძე ჩაატარებს პრეს კონფერენციას. თუმცა ნინო გვენეტაძე თვითონ გელაშვილი, მაგრამ ცოტა მანამდე ჩვენთან იქნება სტუმრად. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ბრიფინგს ჩაატარებს. ამ ბრიფინგს სხვა მინისტრების დაესწრებიან და ელაპარაკებს ევროკავშირის პროგრამის Creative Europe-ის წევრობაზე, ანუ საქართველო გახდა პროგრამის წევრი. არის არაერთი პრეს კონფერენცია და ბრიფინგი დაგეგმილი, რომლის დიდი ნაწილი ეძღვნება სწორედ უზენაესის სასამართლოს კანდიდატურას. დღეს თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები საქართველოს 10 ქალაქში სააფთიაქო მონოპოლიების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ. ჩასტუმრო რედისონში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად სავაჭრო პალატის ავიაკომპანიების და შემომყვანი ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას ჩაატარებს. დღეს არის პარლამენტის პლენარული ხდომა დაგეგმილი ქუთაისში ჩატარდება, ეს პირველ საათზე დაიწყება წესით. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორი და სხვები კიდევ თელავში იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოს კახეთის რეგიონული არქივის შენობას გახსნიან.
ნიკო ნერგაძე, გაგვაცნო ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. მართლაც, როგორც ანონსიდანაც მიხვდით, დღეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა იქნება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად დასახელებული კანდიდატი, პრეზიდენტის მიერ დასახელებული კანდიდატი, ერთგული მსჯელობა თუ ვის რა მოსაზრება აქვს, დღესაც გააგრძელებენ ამის გამოხატვას. გუშინ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, წარმომადგენლებმა თქვეს თავთავიანთი სათქმელი, თუმცა ყველა მათგანი მაინც ცდილობდა მეტნაკლებად, რომ გუნდის პოზიცია გამოეხატა, ან თუ კი ეს პოზიცია ჩამოყალიბებული არ არის, ჯერ არ გამოეხატა და თავშეკავებული ყოფილიყო. მოკლედ, ეს ყველაფერი პოლიტიკური პროცესია ახლა, მანამდე ვიდრე იქნება კენჭის ხრა, ჩამოყალიბდებიან პოლიტიკური ძალები, თუ რა დამოკიდებულება უნდა გამოხატონ პრეზიდენტის მიერ დასახელებული კანდიდატის მიმართ. და ამ ყველაფრამდე ეს კანდიდატი, ქალბატონ ნინო გვენეტაძე, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს დილით 10-ის ნახევრის შემდეგ. შემოვა მოვიპატიჟებთ მას ეთერში და გავესაუბრებით ამ მომენტში რა პოზიციები აქვს, რა გეგმა კითხავთ, თუ რა როგორ ფიქრობს ის, რა არის დამოკიდებული უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეზე. ასე რომ ვილაპარაკებთ მასთან, თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. სხვა ამბებს რაც შეეხება გაცემის ამ ნაწილში, მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს ნინო ევგენიძისგან, ასევე გვექნება აქტუალური საკითხები, რომლებიც ინტერნეტში გამოჩნდა და ტექნოლოგიურ სიახლეებზეც გვიყვება ხოლმე დავით გონზოჩიხლაძე, ისიც შემოგვერთდება გაცემის ამ ნაწილში. ასე რომ გვისმინეთ 10 საათამდე გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაცემას კი განვაგრძობ ამბით ფოთიდან. ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში ინტოქსიკაციით მიიყვანეს 5 პაციენტი. მოწამვლის ფაქტს ისინი ფოთის პორტის ტერიტორიაზე გავრცელებულ სუნს უკავშირებენ. ამ საკითხზე საგანგებო განცხადება გააკეთა გარემოს დაცვის სამინისტრომ. ამ ყველაფერზე ახლა რაც არის ცნობილი, მოგიყვებათ რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, მოვუსმინოთ მის სიუჟეტს.
გუშინ დილიდან ფოთში უსიამოვნო სპეციფიური სუნი გავრცელდა. ნავსადგურის ინფორმაციით მეორე ნავმისადგომზე მალტას დროშის ქვეშ მცურავ გემში სარკინიგზო ცისტერნიდან 5-10 ტონამდე პიროლიზური ფისი დაიღვარა, თუმცა სალიკვიდაციო სამუშაოები განხორციელდა და პანიკი საფუძველი არ არსებობს. საპირისპირო აცხადებს პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.
ნავსადგურში არის რაღაც ქიმიური დაღვრილი. ეხლა ჩვენს წინ სკოლა არის მეხუთე, სადაც არის უამრავი ბავშვი. ყველა მშობლები ისტერიკულად დარბოდნენ, ეგონათ რომ იყო გაზის გაჟონვა სკოლაში.
შეშინებულები დავრბოდით, არანაირი ინფორმაცია არაფერი და თავბრუსხვევა სახლში. მეც ცუდად ვარ, ძალიან თავისუფლებმა ეს მხარე გაჩერებული ხო, მაგრამ ახლა უცებ ვერც მივხვდი ხო? გარეთ რო გამოვედი საშინელი სუნ.
მე ჩემს თავბრუხვევები აქვს, ვიფიქრე ასაკის ბრალია თქო, მაგრამ არა, მე რამოდენიმე მეზობელმა რო ეს გამოთქვა ესეთი საწუხილი, ბავშვი მყავს პატარა და გარეთ ვერ გამომიყვანეს, ძალიან გული შემთკივა ფოთზე ესეთ რაღაცები რო ხდება.
პორტის მიმდებარე ტერიტორიის ბინადრები თავბრუსხვევასა და სისუსტეს ურჩივიან. სასწრაფო დახმარების მენეჯერის კესო გელენინძის თქმით.
შემოვიდა შეტყობინება, რომ პაციენტს აღენიშნებოდა მაღალი წნევა და გულის რევა. გავიდა ჩვენი ბრიგადა, მაგრამ იქ აღმოჩნდა, რომ აღნიშნულ ჩივილს წარმოადგენდა 10 პაციენტი, გაეწია დახმარება 10-ვეს, მათგან 2 შედარებით იყო მძიმე მდგომარეობაში და ამიტომ ამ ბრიგადის მიერ მოხდა მათი ჰოსპიტალიზაცია, პარალელურად გამოძახებული იქნა მეორე ბრიგადა. შესაბამისად, მეორე ბრიგადამაც გაუწია პაციენტებს დახმარება და მათგან მოხდა 3 პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია. ამჟამად მდგომარეობა სტაბილურია.
ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო სამედიცინო მენეჯერის თეა მიგინეიშვილის ინფორმაციით, ყველა პაციენტს ერთნაირი სიმპტომები, არტერიული წნევა, გულის რევა და თავბრუსხვევა აღენიშნება, რაც ინტოქსიკაციაზე მიუთითებს.
დილიდან შემოვიდა 5 პაციენტი დაახლოებით მსგავსი ინტოქსიკაციის ჩივილებით. ეს არის თავბრუხვევა, გულისრევის შეგრძნება, მაღალი არტერიული წნევა. პაციენტების მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, ჯერათ მიმდინარეობს მონიტორინგი და დაკვირვება.
პიროლიზური ფისი, რომელიც პორტის ტერიტორიაზე დაიღვარა, ნავთობშემცველი ნივთიერებაა. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გარემოს დაცვის სამინისტრომ ფოთში მომხდარზე გავრცელა განცხადება გუშინ, რომელშიც აღნიშნულია პიროლიზური ფისის მოხდა დაღვრა ამ ნივთიერების პორტის ტერიტორიაზე ფისის, ამ პიროლიზური ფისის გადატვირთვის პროცესში, ვაგონ ცისტერნიდან გადატვირთვის პროცესში, ადგილი სადაც მოხდა ნივთიერების დაღვრა მოშორებით არის დასახლებული პუნქტიდან. აქედან გამომდინარე ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრებაო, იუწყება გარემოს დაცვის სამინისტრო. პიროლიზებული ფისი შეიცავს აქროლად ნივთიერებებს, რამაც გამოიწვია ქალაქის ტერიტორიაზე სუნის გავრცელება. ეს ნივთიერება სპეციალურ სადრენაჟე ნაგებობაში ჩაიღვარა და ამ ეტაპზე ნავსადგურის ადმინისტრაციის მიერ დაბინძურების ლოკალიზაციის და ძირითადი სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულებულია. ეს გუშინდელი მდგომარეობა, რასაც აღწერს გარემოს დაცვის სამინისტრო. ადგილზე საგანგებო შტაბი მუშაობს, ესეთია ინფორმაცია ბოლო, რომელსაც ავრცელებს გარემოს დაცვის უწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობთ ჩემს თანაწამყვანთან ერთად, ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან სტუდიაში და ყოველთვის გვეხარია ნინოს მოსვლა, იმიტომ რომ კარგია თუ ავია თუ კარგია, როგორც ეთქვიან, საინტერესო ამბებს გვატყობინებს. ახლა ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ის დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დეველოპერული
რეიტინგს მართლა ჩვენს მენელს მოუყევით საერთაშორისო რეიტინგში თქვენი ორგანიზაციის და არა მხოლოდ თქვენი, კიდევ ორი ორგანიზაცია მოხდა, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო და ჯამსტარ ჯორჯია, და ხუთი ვარსკვლავი მართლაც რომ საამაყოა ფინანსური გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით და გილოცავთ.
დიდი მადლობა, უგრძი მადლობა. და გავაგრძელოთ ჩვენი ახალი ამბების ეკონომიკის სიახლეებით გაცნობა. დეველოპერული კომპანიები თბილისის მერიის რეგულაციის შეცვლა ითხოვენ, რომელიც თითოეულ ბინაზე თითო პარკინგის მოწყობას გულისხმობს. სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეგულაცია მათ დიდ პრობლემებს უქმნის, რადგან დიდი რაოდენობით პარკირების მოწყობა სამშენებლო პროექტებს აძვირებს, რიგ შემთხვევაში კი ყოველ ბინაზე პარკინგის არსებობის საჭიროება არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგულაცია 2009 წლიდან არსებობს, დეველოპერების ინფორმაციით მისი მკაცრი ადმინისტრირება დავით ნარმანიას მერად არჩევის შემდეგ დაიწყო. დედაქალაქის არქიტექტურის სამსახურის ინფორმაციით ინფორმაციით, მერია ცვლილებების შესახებ კანონ პროექტზე მუშაობს. ცვლილებების შედეგად პარკინგის რაოდენობა დამოკიდებული იქნება არა ბიზნესის რიცხოვნობაზე, ბინების რიცხოვნობაზე, არამედ ფართის მთლიან ოდენობაზე, თუმცა რამდენ კვადრატულზე იქნება გამოყოფილი ერთი სადგომი ჯერჯერობით უცნობია. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის განხორციელების მიზნით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 900,000 ლარს მიიღებს. თანხა ინვენტარიზაციისთვის საჭირო საქონლის მომსახურების შესყიდვისა და შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურებაზე დაიხარჯება. მთავრობამ სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის დაწყება ჯერ კიდევ იანვარში დაანონსა. პროექტის მიზანია სახელმწიფო ქონების აღრიცხვა და რეგისტრაცია ქვეყნის მასშტაბით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით 2015 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადის მოცულობა 156.5 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 23 მილიონი ამერიკული დოლარით 44.6 მილიონი ლარით, ანუ 23.3% ნაკლებია 2014 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე ცოტა ხანში დაუბრუნებმას მიკროფონს. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს მოვუსმინოთ. 9:15 ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც უკრაინის საკითხს მიეძღვნა, მიიღეს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას და ლაპარაკია ვადებში ამ შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი რუსეთს ბრალი დასდო მინსკის შეთანხმების დარღვევაში. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთის საზღაური გაიზრდება, თუ ის გააგრძელებს შეთანხმების დარღვევას. გემმა დაადასტურა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტებმა ქალაქ დებალცევოს ნაწილი დაატოვებინეს მთავრობის ჯარს. მიუხედავად ზავისა, ბრძოლა გრძელდებოდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში ჩავიდა, ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა მისი ვიზიტის გასაპროტესტებლად. ფილიში ვიზიტით ყოფმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა გუშინ მთავრობასთან და ოპოზიციასთან შეხვედრების შემდეგ ბრიფინგი ჩაატარა, სადაც მან მთავრობას მომავალზე ორიენტირებისკენ მოუწოდა და თქვა, რომ დღეს არის ისეთი დრო, როდესაც მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთად უნდა იმუშაოს. აბაშიძე კარასირის ფორმაში თებერვლის ბოლოს არის დაგეგმილი მორიგი შეხვედრა მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ევროპელ პარტნიორებთან ერთად ბრიუსელში იმშელებს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განაგრძობს ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით.
დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ესეთი მყარი ნარჩენების მართვის მიმართულებით არსებული სიახლეები საქართველოში, მყარი ნარჩენების საერთაშორისო სტანდარტებით მართვა საქართველოს მიერ ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულებებით ნაკისრი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და ვალდებულებაა. ეს ვალდებულება მარტივად იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში აღარ უნდა არსებობდეს ისეთი ტიპის ნაგავსაყრელები, როგორიც მაგალითად ცნობილი გლდანის ნაგავსაყრელი იყო და როგორსაც საქართველოს რეგიონებში დღესაც მრავლად ნახავთ. ნაგავსაყრელების წესრიგების გარდა ახალი სტანდარტები საყოფაცხოვრებო ნაგვის დახარისხებასაც გულისხმობს, რათა გარემომაც ნაკლები ზიანი მიიღოს და საზოგადოებამაც, რომელსაც ამ გარემოში უწევს არსებობა. რეგიონული ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ გასულ წელს საქართველოში კეთილმოეწყო და გამართულ საექსპლუატაციო რეჟიმში შევიდა 19 პრიორიტეტული ნაგავსაყრელი ჯამური ღირებულებით 7.3 მილიონი ლარი. ასევე შემუშავდა იმერეთის რეგიონის ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების დოკუმენტი და იგეგმება ახალი საერთაშორისო სტანდარტების რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის აშენება ქვემო ქართლის რეგიონში, რომელიც მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის, თეთრიწყაროსა და წალკის მუნიციპალიტეტებს მოემსახურება. ეგრეთ წოდებული ნაგავსაყრელების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობის პარალელურად ამ ვალდებულებების ნაწილი თანამედროვე სტანდარტის არასახიფათო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობაცაა. საინტერესოა, რომ მსგავსი ქარხნების აშენების იდეა საქართველოში სხვადასხვა ეტაპზე მუდმივად არსებობდა, თუმცა მისი განხორციელება ვერა და ვერ მოხერხდა. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით არასახიფათო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნების მართვის უზრუნველსაყოფად ახალი სამთავრობო კომისია შეიქმნა. Da komisiis ძირითადი ამოცანებია არასახიფათო მუნიციპალური ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობა მართვის უზრუნველსაყოფად ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევის პირობების შემუშავება. შესაბამისი სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა. წარდგენილ განაცხადთა განხილვა და შეფასების შედეგად საუკეთესო კანდიდატის ან კომპანიის გამოვლენა და ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ სამართლებრივი აქტი წლის ბოლომდე შემუშავდება. Sanam მთავრობა კომისიას ქმნის და ქარხნებისთვის პირობების შემუშავებას გეგმავს, თბილისის მერიაში უკვე აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლის მარტიდან მერია იწყებს ინვესტორთა გამოხატვის დოკუმენტის გამოქვეყნებას, რომლის მიზანი მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობისთვის ინვესტორების მოზიდვაა. კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მისი სამსახურის და თბილსერვისის ჯგუფის მიერ უკვე მომზადდა დოკუმენტის პროექტი, რომელიც დაინტერესებულ ინვესტორებს თბილისში ნარჩენების მოცულობისა და სხვა საჭირო საკითხებზე ინფორმაციას მიაწვდის. დოკუმენტი ეკონომიკურმა საბჭომ დაამტკიცა. Მერიის წარმომადგენლები თურმე უკვე 30-მდე კომპანიას შეხვდნენ ამ თემაზე. კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის თქმით, გამარჯვებული კომპანია სპეციალური კომისიის მიერ გამოვლინდება, რომელშიც სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები შევლენ. კომპანიასთან გაფორმდება მემორანდუმი, რის შემდგომაც იგი გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობას დაიწყებს, ამ მიზნით 100 მილიონლარზე მეტი ღირებულების ინვესტიციის განხორციელებაა გათვალისწინებული. მერიაში ვარაუდობენ, რომ ქარხანა სავარაუდოდ დიდი იქნება და მოკიდებული იქნება იმაზე, მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების შემდეგ რა სახის პროდუქტი უნდა გამოუშვას. მათივე ინფორმაციით, გამარჯვებული ინვესტორი ქარხნის მშენებლობისთვის მოსამზადებელ სამუშაოებს მომავალი წლიდან დაიწყებს. შესაბამისად, რეალურად მოყვება თუ არა მთავრობისა და თბილისის მერიის განცხადებებს მნიშვნელოვანი ცვლილება მყარი ნარჩენების მართვის საკმაოდ მძიმე საქმეში, ეს უკვე მომავალმა წელმა უნდა გვიჩვენოს.
ხო, ძიმე და თუმცა მომომგებიანი საქმე არის, როცა ეწყო მას შემდეგ, მაგრამ სიახლეა ჩვენთვის, ასე რომ ნახოთ რა იქნება, რა იშველება.
მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად გარემოსთვის და თითოეული ჩვენთაგანისთვის.
Ხო, ყველაფრისთვის ნამდვილად. ასე რომ ნახოთ როგორ წავა ეს პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი ამბით რუსეთის მიერ გაჩაღებული საინფორმაციო ომის სკვალობაზე ტვიტერის გვერდზე რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ყალბი ანგარიშები შეიქმნა. ახლა კობალი კლიკაძე გიამბობთ თუ როგორია ეს ანგარიშები და რა, ასე ვთქვათ, ადასტურებს ამ ანგარიშების სიყალბეს, გარდა იმისა, რომ ეს ასეა ნამდვილად და ამ ორგანიზაციებს არ გაუხსნიათ ასეთი გვერდები, რა სად ჩანს მათი სიყალბე და საით მიდის ინფორმაცია. კობალი კლიკაძეს მოუსმინოთ ახლა.
Radio თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ვებსაიტის ორეული, რომელიც სვობობა რადიოს მოხმარებლის სახელით პირველად 9 თებერვალს გამოჩნდა ტვიტერზე, რადიო თავისუფლების საიტის იმიტაციით თითქმის იდენტურ გრაფიკას და სიმბოლიკას იყენებს. ყალბი ანგარიშის პროფილს კი რუსულ ენაზე ასეთი დევიზი ახლავს: ვცვლით თქვენს სამშობლოს ჩვენს სპორტულ ფეხსაცმელში. მისამართად კი მითითებულია გერმანია, ქალაქი მიუნხენი, სადაც რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინა 1995 წლამდე მდებარეობდა. Профилზე მითითებული ნომრები კი რუსეთის ფედერალური საგარეო დაზვერვის საზოგადოებრივი მისაღებისა აღმოჩნდა. ეს ნაბიჯი რომ ორკესტრირებულია, ის გარემოებაც ადასტურებს, რომ რამდენიმე დღით ადრე ტვიტერზე ამერიკის ხმის რუსულენოვანი სამსახურის ორიგინალში გოლოს ამერიკის იმიტაციით ყალბი ორეული გამოჩნდა სახელწოდებით კოლოს ამერიკი, რომელიც თავის მომხმარებელს მოუწოდებს დარეკონ მითითებულ ნომერზე და ფულადი ჯილდოს სანაცვლოდ მიაწოდონ ინფორმაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების გადაადგილების თაობაზე. ტვიტერის ანგარიშში მითითებული ნომერი კი რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ცხელი ხაზის კუთვნილი ნომერი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ტვიტერის მომხმარებლები იმ თავითვე მიხვდნენ ყალბი ანგარიშების პროპაგანდისტულ დანიშნულებას, რაზეც ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ როგორც კოლოს ამერიკის, ისე სვობობა რადიოს თითებზე ჩამოსათვლელი მიმდევრები და გამზიარებლები ჰყავს, მაშინ როცა ამერიკის ხმისა და რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციები დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. პირველს 198,000-ზე მეტი მიმდევარი ჰყავს ტვიტერზე, ხოლო მეორეს სუმცირე 108,000. Radio თავისუფლება თავისუფალი ევროპის დირექციამ საჩივრით მიმართა ტვიტერს მისი ინტელექტუალური საკუთრების უნებართვოდ გამოყენების გამო. თუმცა იმისათვის რომ კითხვის თავგზაობნიოს რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ყალბი ორეულები ტვიტერით აქვეყნებენ როგორც რუსულენოვანი რადიოსადგურების სტატიებს ისე იმ რუსულენოვანი პროპაგანდისტული საიტების მასალებს რომლებიც უკრაინის კონფლიქტისა თუ სხვა თემების ირგვლივ ნაირ-ნაირ დეზინფორმაციებს ავრცელებენ სუმცილე ერთ შემთხვევაში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ყალბი ორეულის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაცია რუსეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა ოღონდ აუდიტორიას მიატოვდეს როგორც ნამდვილად ჩვენი რადიოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. შანს ასეთი თაღლითობა წარმოადგენს კიდეც ამ ყალბი ანგარიშების ძირითად მიზანს. კრემლისა და მისი მხარდამჭერების არჩეული ტაქტიკა არა იმდენად საინფორმაციო ომში, არამედ ინფორმაციისათვის ომში მდგომარეობსო, უთხრა ნიუ-იორკ ტაიმს პეტერ პომერანცევმა, რუსეთის ტელევიზიის ყოფილმა პროდიუსერმა, რომელიც ავტორია ანგარიშესა სახელწოდებით, თუ როგორ იყენებს კრემლი ინფორმაციას საომარი მიზნებისათვის.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობ დავით გონზაჩიხვაძესთან ერთად, ასე ვთქვათ, სფეროში ვრჩებით ინტერნეტის და ტექნოლოგიების და გვეტყვის ახლა სიახლეებზე. გონზო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გუშინ სოფლიო ქსელის, არა მარტო ინტერნეტის, ალბათ ბევრ საზოგადოებაში ტრადიციული მედიის ასეთი თემის საზოგადოებისაც ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო მარსვანის ჯგუფის შემცირება. მოკეთაგრძელებთ რა არის მარსვანი. ეს არის ექსპედიცია, მისია, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანების მარსზე გაგზავნას. უბრალოდ პრობლემა არის, რომ ადამიანის სიცოცხლე არ არის ისეთ განგსრები, რომ მოახერხოს ამ ეტაპზე მარსზე წასვლა და წამოსვლა. ანუ უნდა შეირჩეს რამდენიმე ადამიანი, რომელიც მარსზე წავა და იქნება იქ საბოლოოდ დარჩება, შეიძლება რაღაც ამას დავარქვათ პირველი კომუნა, რომელიც მარსზე იცხოვრებს, მაგრამ ფაქტია, რომ მიმდინარე უამრავი მოხალისე ყავდა მისიას, დაახლოებით 200,000-მდე ადამიანს კონდა გამოთქვა სურვილი, გუშინ გამოაცხადეს, რომ 100 კანდიდატი ფინალისტი შეარჩიეს, შეიძლება ამასიდან კიდე უნდა იყოს უფრო მკაცრი შერჩევა და უნდა დარჩეს 24 საბოლოოდ, რომელიც გამოგზავრება, თუმცა ის 100-ვე ადამიანი გუშინ სხვადასხვა მედიის ყურადღების ქვეშ ექცეოდა, უბრალოდ აი რომ მედია საშუალებას, ინტერნეტ მედია საშუალებას ერთად შეესვა, რომელს მიცდომოდა, ასე ვთქვათ, უშოთ, რომ იმ ქალაქში იყო ან ასე შემდეგ და შემდეგ, თითქმის ყველა გავიცანი საბოლოოდ, რომ ყველა ამ გვაცნობდნენ სხვადასხვას, ზოგიერთს. ზოგიერთ იყო მათგან მეცნიერი, ფიზიკოსი შეიძლება, ზოგიერთი იყო სტუდენტი, ზოგიერთს უბრალოდ უნდა და რაღაც ახალი თავგადასავალი. ახლა ძალიან ბევრი ინტერვიუ წავაკითხეთ, გუშინ ბევრი პროფაილი ადამიანების, რომლებსაც სურთ რომ რაღაც გაემგზავრონ მარსზე, საკმაოდ ახალგაზრდები ხართ შორის, გაემგზავრონ მარსზე და იქ იცხოვრონ. არ ვიცი როგორ მიცხოვრებენ, მაგრამ
ალბათ ბედნიერად.
ბედნიერად ხარ, თუ ბედნიერად არ გინდა მოცხოვრა, როგორ იმ მარსზე წავიდე ხო? ამის იმედი აქვს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან კარგი არის. ზოგიერთი ისე გაბედულობა ცოტათ ის ზეკალენას მოახდინა საკმაოდ ისე სერიოზული გუშინ, ზოგიც ისე ძლიერი ისტორია ქონდა, მოკლედ შეგძლიათ. თუნდაც ისე CNN-ის საიტზე, გარდიანის ინდიპენდენტის, რომელსაც ეს გინდათ, აუცილებლად გაიცნოთ ერთ-ერთ მათგანს, რაც დაიწყებს კითხვას და კითხვას გვირდებით, რომ ვერაფერი აღარ შეგაჩერეთ, მე მოგინდათ, რომ ეს წაიკითხოთ.
ხო, მაშინ ბევრი ნინო შეხვა.
კარგი, გავაქცევოთ. ესეთ რაც შეეხება და საინტერესო ინფორმაცია მაქვს მათთვის, ვისაც Amazon-ის მოხმარება აქვს, თუმცა ეს ყველაფერი ცოტათ ისეთ რთულად შეგვეხება საქართველოში, იმიტომ რომ დაახლოებით 2 კვირის წინ გამოვიწერე Amazon-დან ამანათი და იმის გამო რომ მარ საქართველოში თქვენერ შემოსულა ამანათი, თუმცა Amazon დატესტა კიდევ ერთემ გამოაცხადა რომ მანჰეტენზე, მათთვის ვინც მანჰეტენზე ცხოვრობს, ეს აღარ იქნება პრობლემა, 1 საათიანი delivery სისტემა რაღაც აღსრება რეალურად. ანუ როდესაც ინტერნეტ ონლაინ მაღაზია ეთქვიდულობ რაღაცას, განსაზღვრული იყო საფოსტო კოდები, მოკლედ თელ მანჰეტენს მოიცავს უკვე, ანუ 100 რაღაცა zip კოდების არეას, სადაც ნუ რაღაც შეიძლება 1 საათში Prime-ის მოხმარებელი თუ ხარ, delivery იქნება 1 საათში. ესეთი
მიწოდება.
ხო, მიწოდება იქნება 1 საათში. თავიდან როდესაც დაატესტა ეს ყველაფერი Amazon-მა დეკემბერში, მეგონა რომ ისეთი ექნებოდა როგორც დრონები როდესაც დაატესტეს, იმიტომ რომ ამ კარგი იდეაა კი რა, მაგარია რა 1 საათში
მიწოდება.
მაგრამ ნუ აგამოვიდა ეს დრონები, მოკლედ ვერ ვხედავთ დრონებს როდესაც ამანათები მოგვთ. თუმცა ნუ ეს გამოვიდა და გონი მნიშვნელოვანი იქნება ზოგადად ონლაინ შოპინგის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თუ ონლაინ შეგიძლია უფრო სწრაფად იყიდო და მიიღო საქონელი ვიდრე რეალური შოპინგის დროს, ვაფცი ბებერობს ეს ეს ყოველ შემთხვევაში. ერთან ვასაც დავამატებ, თუ შეიძლება Xbox One-ის მოხმარებლებს, იმიტომ რომ გუშინ ძირითადად მართალია ყველაფერზე Amazon-საც ვისაუბრე ახლა და Marshall-საც, მაგრამ გუშინ ყველაზე მეტ ყურადღება მომქონდა როგორ Xbox One-ის თვის კონკრეტულ სიახლეზე, როგორც Xbox One-ის მოხმარებელს ეხება დაემატება ასე ვთქვათ SDK დეველოპერების, მოკლედ ყველაფერი დეველოპერ შეუძლია თავის Xbox One-ით შექმნას ახალი აპლიკაციები თვითონ Xbox One-ისთვის, რაც ასევე ბევრ რამე შეცვლის, იმიტომ რომ თავიდან ყველას ეგონა რომ მეტი რაღაც შეიძლება და კონსოლს ბევრი რამ შეუძლია, წინალე კონსოლი არის მართლა, თუმცა რაც უფრო მეტი ექსპერიმენტი და მეტი აპლიკაცია კიდე უფრო რაღაფეროვანს გახდეს, მოკლედ თამაში და ყველაფერს აფსოთ.
და აქ უნდა დაასრულოს, ავეთ განზრახვით მიმოხილა. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო ამბებისთვის 10-ის ნახევარი შესრულდა და გადაცემას განაგზობს ახლა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე მიიღეს დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას და ლაპარაკია ვადებში ამ შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. პარალელურად ამერიკამ რუსეთს ბრალი დასდო მინსკის შეთანხმების დარღვევაში. ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ რუსეთის საზღაური გაიზრდება, თუ ის გააგრძელებს შეთანხმების დარღვევას. გემა დაადასტურა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტებმა ქალაქ დებალცევოს ნაწილი დაატოვებინეს მთავრობის ჯარს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში ჩავიდა. ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გამოვიდა მისი ვიზიტის გასაპროტესტებლად. თბილისში ვიზიტით მყოფმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა საქართველოს მთავრობასთან და ოპოზიციასთან შეხვედრების შემდეგ ბრიფინგი ჩაატარა. მან თქვა, რომ მთავრობა მომავალზე უნდა იყოს ორიენტირებული და თქვა, რომ ეს არის ისეთი დრო, როდესაც მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთად უნდა იმუშაონ. აბაშიზე კარასინის ფორმატში თებერვლის ბოლოს დაგეგმილ მორიგ შეხვედრამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე ბრიუსელში იმშელებს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ევროპელ პარტნიორებთან ერთად. დაკმაყოფილდება თუ არა დაცვის მხარის შუამდგომლობა გიგი უგულავას ახვეთის ღონისძიების შეცვლასთან დაკავშირებით, დღეს პროცესზე უნდა გახდეს ცნობილი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საათი და 32 წუთია და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგზობს ახლა სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. სამთრის არდადეგების შემდეგ UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა მერვედფინალებით დაბრუნდა. პლეიოფი პარიზსა და ლუოლში გამართული მატჩებით გაიხსნა და ორივე შეხვედრა ფრედ დასრულდა. შესაბამისად საპასუხო მატჩების წინ მეტოქის მოედანზე ქულისამღები გუნდების უპირატესობა გამოიკვეთა. საფრანგეთში პარი სენ-ჟერმენი ლონდონის ჩელსის დაუხვდა და გუნდის მთავარ მწვრთნელ ლორან ბლანის მთავარი ამოცანა მეტოქე მშრალი ანგარიში დაემარცხებინა შეუსრულებელი დარჩა. ანგარიში 36 წუთზე ჩელსის სერბმა მცველმა ბრანისლა ივანოვიჩმა გახსნა. ეს იყო არისტოკრატთა მიერ ჩემპიონთა ლიგაზე სტუმრად გატანილი მეასე გოლი. ლონდონელებზე უკეთესი შედეგი 4 გუნდს აქვს: რეალს, ბარსელონას, ბაიერნსა და მანჩესტერ იუნაიტედს. პარი სენ-ჟერმენიდან კი ურუგვაელმა ედისონ კავანიმ გაიტანა შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 9 წუთში და შეხვედრა 1-1 დასრულდა. პარიზელებს ევროტურნირების ისტორიაში პლეიოფის პირველ შეხვედრაში საკუთარ მოედანზე აქამდე ფრედ 5 ჯერ უთამაშიათ და ამის შემდეგ მომდევნო ეტაპზე ერთხელაც არ გასულან. ჩელსიმ კი პლეიოფში მეტოქის მოედანზე გოლის გატანა და ქულის აღება გუშინ უკვე მეექვსეც შეძლო. წინა ხუთივე შემთხვევა ლონდონელთა საერთო გამარჯვებით დასრულდა. ამრიგად სტატისტიკა ჟოზე მოურინიოს გაწვრთნილ გუნდის სასარგებლოდ მეტყველებს. მერვედფინალური ეტაპის მეორე შეხვედრა გაცილებით მოსაწყენი გამოდგა. ლვოვში ერთმანეთს დონეცკის შახტარი და მიუნხენის ბაიერნი დაუპირისპირდნენ და უგოლოდ დაშორდნენ. გერმანელებს საპასუხო შეხვედრაში არ ეყოლებათ ესპანელი ნახევარმცველი ჩაბი ალონსო, რომელმაც შახტართან მატჩი ყვითელი ბარათი ორჯერ მიიღო და ბაიერნმა ბოლო 25 წუთი 10-კაციანი შემადგენლობით ჩაატარა. დღეს მორიგი ორი მერვედფინალური შეხვედრა. შვეიცარიაში ბაზელი პორტუს უმასპინძლებს, გერმანიაში კი შალკე ლიგის მოქმედ ჩემპიონს მადრიდის რეალს დაუხვდება. სამეფო კლუბი შარშანდელი სეზონის მერვედფინალში შალკეს შეხვდა და ორი თამაშის ჯამში მაშინ 9-2 აჯობა. ესპანელებმა გელზენკირხენში ჩატარებული თამაში 6-1 მოიგეს. ის მატჩი დიდი ხანია დავივიწყეთ და მომავალ შეხვედრაში აუცილებლად წარმატებისთვის ვიბრძოლებთო, განაცხადა გუშინ შალკეს მთავარმა მწვრთნელმა რობერტო დიმატეომ წინა სამატჩო პრესკონფერენციაზე. ბაზელი პორტუსა და შალკე რეალის დაპირისპირება თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. დღეს საფეხბურთო სეზონი საქართველოსიც უნდა გაიხსნას, განახლდეს დავით ყიფიანის სახელობის თასზე მეოთხე ფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრები გამართება. გორის დილა თბილისის დინამოს უმასპინძლებს, ცხინვალი ვიჯორჯიას შეხვდება, სამტრედია ქუთაისის ტორპედოს, ხოლო რუსთავის მეტალურგი საჩხერის ჩიხურას. 4-4 თამაში 2 საათზე დაიწყება. დაბოლოს თბილისში მიმდინარე მსოფლიოს საჭადრაკო გრან-პრიზე მესამე ტურის შეხვედრები გამართა და ისევ წააგო ბადურ ჯობავამ. ქართველმა მოჭადრაკემ გუშინ რუს დიმიტრი იაკოვლენკოსთან წააგო სამპარტიაში აღებული 9 ქულით 12 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილზეა. ლიდერი კი 2 ქულით რუსი ევგენი ტომაშევსკია, რომელმაც გუშინ გრან-პრის თბილისის ეტაპის ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი მოჭადრაკე, ასევე რუსი ალექსანდრ გრიშუკი დაამარცხა. სწორედ გრიშუკს დაუპირისპირდება დღეს ჯობავა მეოთხე ტურის შეხვედრაში.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნო სპორტის სიახლეები და განმაგრძობ გადაცემას. როგორც დაგკვირდით, განმაგრძობ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარია დღეს ნინო გვენეტაძე, იურისტი, რომელიც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა დაასახელა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად. წარუდგინა მან, ასე ვთქვათ, პარლამენტს პოლიტიკურ სამსჯავროზე წარადგინა. დილა მშვიდობის, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
და გუშინ დასახელების შემდეგ, ასე ვთქვათ, დაიწყო ძალიან აქტიური გამოხმაურება და პროცესი. თავიდან ამაზე მინდა კითხოთ, რა შთაბეჭდილება დატოვა თქვენზე იმან უკვე რაც ითქვა? ვოლოდინზე მინდა კითხოთ თავიდან.
კი, დატვირთული დღე იყო ნამდვილად. ძალიან საპასუხისგებლო ბრძოლაში შევედი, რასაც ქვია უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარეობის პოზიციისათვის ბრძოლა. ბუნებრივია იყო მაღალი ყურადღება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან და გაათმაგებული პასუხისგებლობა ჩემი, როდესაც ნებისმიერ კითხვაზე შენ გისმენ საზოგადოება, აფასებს შენს დამოკიდებულებას, ზომავს და ფიქრობს, იქნება თუ არა წარდგენილი კანდიდატი ღირსი თავისი პოზიციისა და ამ შემთხვევაში რა საკურველია, მეც ვცდილობდი მაღალი პასუხისგებლობით, შესაძლებლობის ფარგლებში ეს პირველი ემოცია და პირველი მოლოდინი საზოგადოებისა გარკვეულწილად დამეკმაყოფილებინა.
უდიდესი პატივი და პასუხისმგებლობაო ბრძანეთ პრეზიდენტის არჩევანი, როცა მან აღარჩიათ 28 შეთავაზებულ კანდიდატ შორის და თქვით უმთავრეს მიზანზეც. მიზანი ძალიან სერიოზული და დიდია. მიზანი არის ის, რასაც ალბათ საქართველოს მოქალაქეები ელოდებიან მთელი ამდენი წლის განმავლობაში. ეს არის მიუკერძოებელი მართვსაჯულება და როგორც თავადაც აღნიშნეთ, ამ მართვსაჯულების მიუკერძოებლობის, ასე ვთქვათ, მთავარი გასაღები ეს არის მოსამართლე, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი და ღირსეული თავის გადაწყვეტილებაში. რა არის თქვენი აზრით დამოუკიდებელი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეზე აი ამ ყველაფრის უზრუნველსაყოფად?
მოგახსენებთ, საზოგადოებამ ძალიან კარგად უწყის, რომ სასამართლო ხელისუფლება სახელისუფლებო შტოთა შორის ის განსაკუთრებული ხელისუფლებაა, რომელმაც საზოგადოებას უნდა აჩვენოს მაღალი იდეალებისადმი ერთგულება. ეს არ არის ფუჭი და უბრალო სიტყვები, ეს არის ზუსტად ის, რომ საზოგადოებამ მიიღოს, ირწმუნოს და პატივისცეს მართვსაჯულების ფორმით მოსამართელთა მხრიდან საზოგადოების მომსახურებას. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სახელმწიფოს წინაშე ექნება პრობლემა, ადამიანი, რომელსაც მეორე კონკრეტულ პიროვნებასთან ექნება პრობლემა, ცივილიზებული ურთიერთობისა და სახელმწიფოს პრინციპებიდან გამომდინარე დავის გადასაწყვეტად სასამართლოს მიმართავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ემოციაა შინაგანად ადამიანში, როცა ის სამართლიან გაწყვეტილებას ვერ იღებს. ის ბუნებრივია ფიქრობს და სწორიცა, რომ მას მთელი სახელმწიფო დაუპირისპირდა თავისი ძლიერი აპარატებით და ძალიან უხერხულია ის განცდა, როდესაც ადამიანი დაჩაგრულად უსამართლობის მსხვერპლად მიიჩნევს თავს. ამიტომ ეს ჩემი სიტყვები და არა მხოლოდ სიტყვები, ჩემი შეგნებული ცხოვრება, პროფესიული მოღვაწეობა მიმართულია იქით, რომ შეძლოს სახელმწიფომ სასამართლო ხელისუფლების მეშვეობით, რომ მასთან მისული, დაზარალებული, უფლებადარღვეული ან თუნდაც ჩვეულებრივ სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაში დავის მქონე ადამიანი მიიღოს ღირსეულად, ისე როგორც მოქალაქე პიროვნება და იქიდან გამოსულს დარჩეს ძალიან მაღალი სიმპათია სახელისუფლებო, ისე ვთქვათ, უწყებებისა, რასაკვირველია ჩვენ შემთხვევაში სასამართლოში, რომ ეს იყო ადგილი, სადაც ის სამართლიანად, სადაც მას სამართლიანად მოექცნენ და ის გადაწყვეტილება, რომელიც სასამართლომ გამოიტანა, მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება დაფასებული და აღიარებული საზოგადოებაში. თქვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრს საუბრობთ საზოგადოების ნდობის საკითხზე სახელმწიფო ხელისუფლების მიმართ, ეს არც ერთ წელიწადში არ მოდის, მაგრამ აქეც სხვა მინიშნებები, კონკრეტული გადაწყვეტილებები იმის შესახებ, რომ ჩვენ ადამიანებს ვემსახურებით და მოქალაქეთა უფლებებზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება გვაქვს, მე მგონი ეს არის ყველაფერი ის რისკენაც უნდა წავიდეს საქართველო.
დამოუკიდებლობის მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ქვეყნის დამოუკიდებლობის მთელი ამ ხნის განმავლობაში მიმდინარე არაერთი ეტაპი იყო სასამართლო რეფორმის, მიმდინარეობს რეფორმა ახლაც. თუმცა არ ვიცი, თქვენი შეფასება მაინტერესებს მე. თავად ეს ეტაპები რომ შეაფასოთ და ბუნებრივია, როცა თუ დაგამტკიცებენ ამ თანამდებობაზე, გამოიყენებთ იმ გამოცდილებას, რომელიც თქვენ გაქვთ, რომელიც ასე ვთქვათ, რასაც აკვირდებოდით, რა პროცესების მონაწილეც იყავით, რა იყო გაშვებული ხელიდან თქვენი აზრით, ან რა მომენტში, ან სად შეიძლებოდა ყოფილიყავით დღეს? მესმის რომ სპეკულაცია იქნება, ვთქვათ ასე, რომ ყოფილიყო რა იქნებოდა დღეს, მაგრამ აი რაზე წყდებათ გული დროის დაკარგვის თვალსაზრისით?
კარგი კითხვა არის. მე როგორც იცით, 1997 წლიდან ვარ ამ პროცესების მონაწილე, მაშინ როდესაც სასამართლო რეფორმის ძალიან ძლავრი ეტაპი დაიწყო, იმიტომ რომ არ ვერც პირველ ეტაპს უწოდებ და ვერც შემდგომს. ამ მაშინაც ძალიან დიდი ენერგია და ძალები დაიხარჯა საკანონმდებლო ბაზის მოსაწესრიგებლად პირველ ყოვლისა და შემდეგ ეს ყველაფერი ცხოვრებაში, ანუ სამართალშემოქმედებაში უნდა ყოფილიყო რეალიზებული. პროცესები დაიწყო, მეც მაშინ დავიწყე სასამართლოში საქმიანობა, მაგრამ ბუნებრივია ის წლებიც და ის მონდომებაც მაინც არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ბოლომდე მიზანთან მივსულიყავით. თუმცა იყო შემდეგ სტაგნაციის პერიოდი, უკუსლის პერიოდიც, როდესაც ვერ იქნა დაცული სასამართლო ხელისუფლება, ვერც ორი ხელისუფლების მხრიდან იმის აღიარებით, რომ დამოუკიდებელ ხელისუფლებას უნდა სიმპათიები და ინსტიტუციური დაძაბულობა უნდა შენარჩუნებულიყო ამ შტოებს შორის და ვერც თვითონ სასამართლო კორპუსმა ვეღარ გაუძლო იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას, რომელიც მის წინააღმდეგ განხორციელდა. თუმცა ამაში მე ინდივიდებს და კონკრეტულ მოსამართლეებს ბუნებრივია არ ვეუბნები საყვედურს. ეს მთლიანი პრობლემა იყო ხელისუფლების, როდესაც ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ებრძოლა საკუთარი დამოუკიდებლობისათვის. იყო უამრავი პრობლემა, თუმცა გარკვეული წინსვლა, გარკვეული პოზიტივები ამ მოღვაწეობაშიც ბუნებრივია უნდა ვიპოვოთ და ესეც უნდა აღვნიშნოთ. მაგრამ ჩვენ, მე მგონია, ბევრი დრო დავკარგეთ. დავკარგეთ დრო და ამის ფაქტი და ამის დასტურის არის მოსახლეობის ის დიდი ნაწილი, რომელიც დღესაც ელის სამართლიანობის პროცესის აღდგენას. ამ კითხვებს პასუხები უნდა გაეცეს, თუმცა ის პერიოდი დღევანდელი, როდესაც უკვე აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, საკანონმდებლო ხელისუფლებამ დაიწყო რეალური საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, რევოლუცია ამ საკითხში და მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტურობისათვის ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ცვლილება და ახალი ხედვა მომზადდა, ეს ყველაფერი საჭიროებს ჯერ გააზრებას კომპლექსში და შემდეგ რეალიზაციას პრაქტიკაში, რაც ასევე უდიდესი პრობლემა არის და თანაც მთავარია, რომ თუ ამას სასამართლოთა კორპუსი ვერ გაითავისებს, ან თუ მას არ ექნება, ესე ვთქვათ, ამ ახალი კანონმდებლობისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება, მისი რეალიზაცია პრაქტიკაში ალბათ ისევ პრობლემებს გამოიწვევს. ამიტომ მე ვფიქრობ, ძალიან რთულია ეს პროცესი, მაგრამ აუცილებლად განსახორციელებელი და თანაცვლავარია, რომ ხარდაჭერა ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს თვითონ სასამართლო სისტემის შიგნით გამოეცხადოს მოსამართლეებმა, იქ მომუშავე პერსონალმა, რომელიც ასევე ძალიან დიდ როლს ასრულებს სასამართლო იმიჯის შექმნაში, გაითავისოს და ასე ვთქვათ, მის რეალიზაციაში პოზიტიური როლი შეასრულოს.
დიდ მნიშვნელობა აქვს ალბათ თვითონ მოსამართლეთა კორპუსს, როგორც ერთობას და მათ შინაგან რწმენას, როგორც რომ ეს იყოს რაღაც ძალა თუ რა.
ბუნებრივია, თუ მოსამართლე შინაგან დამოუკიდებლობით არ არის და შინაგანად პრინციპები არ აქვს, მზაობა არ აქვს სიახლეების მისაღებად, პროფესიონალური დონის ასამაღლებლად, იმ ხედვების ჩამოსაყალიბებლად, რომელსაც ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები ქვია და რაღაცა დამაფრკოლებელი გარემოების გამო ის ხშირად იძულებულია და უარს ამბობს ამ პრინციპების დაცვაზე, ბუნებრივია ეს პრობლემა. ჩვენაც არ უნდა თეორიულად მიზნები ვსახოთ, თუ კონკრეტულ მოსამართლეში არ მოხდება რეალიზაცია ამ ნორმების შესრულებისა და თუ კონკრეტული მოსამართლე არ იქნება გარკვეულწილად ამ პოლიტიკის გამომხატველი, ჩვენ საზოგადოებას ვერაფრით ვერ მოვაბრუნებთ სასამართლოსკენ.
მე არ შემიძლია რაღაც მაინც თქვათ გუშინ გამოთქმული მოსაზრებებიდან არ მოვიტანო ახლა ჩვენ საუბარში. ერთ-ერთი სწორედ ის არის გამოცდილება, როგორც არა დადებითი ფაქტორი, თქვენ ეს მრავალწლიანი გამოცდილება თქვათ სასამართლო სისტემაში მონაწილეობის შეხების თუ ასე შემდეგ, არამედ როგორც უარყოფითი ფაქტორი იყო მოტანილი, როგორც თქვენი გამაკრიტიკებელი, ასე თქვათ საკრიტიკო, რომ სწორედ იმიტომ რომ აი ადრე იმ დროის სასამართლოში ბრძანდებოდით და ასე შემდეგ. მინდა ამაზე პასუხი მოვისმინოთ აუცილებლად, გაბატონინო, ზუსტად ერთ წუთში ნიკონერგაძე და უთმოთეთერი ახალნებების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას, რომ გვიპასუხოთ.
ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე მიიღეს რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მინსკის შეთანხმების სრულ მხარდაჭერას და ლაპარაკია ვადებს შეთანხმების მოთხოვნების უპირობო შესრულებაზე. პარალელურად ამერიკამ ბრალი დასდო რუსეთს მინსკის შეთანხმების დარღვევაში. ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთის საზღაური გაიზარდება, თუ ის გაგრძელებს შეთანხმების დარღვევას. კიევმა დაადასტურა, რომ პრორუსულმა სეპარატისტებმა ქალაქ დებალცევოს ნაწილი დაატოვებინეს მთავრობის ჯარს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უნგრეთში ჩავიდა, ბუდაპეშტის ქუჩებში ათასობით მოქალაქე გავიდა პუტინის ვიზიტის გასაპროტესტებლად. თბილისში ვიზიტით მყოფნა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანმა ბრიფინგი ჩაატარა, მას შემდეგ რაც ის შეხვდა მთავრობას და ოპოზიციას და მთავრობას მომავალზე ორიენტირებისკენ მოუწოდა. აბაშზე კარასინის ფორმატში თებერვლის ბოლოს დაგეგმილ მორიგ შეხვედრამდე საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ევროპელ პარტნიორებთან ერთად ბრიუსელში იმშერებს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ნინო გვედნეტაძე, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს დილით, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩეული კანდიდატი, რომელიც წარდგენილია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად. და ქალბატონ ნინო, ახალ ამბებამდე კითხეთ თუ რა შეგიძლიათ უპასუხოთ მათ, ვინც გაკრიტიკებთ სწორედ თქვენი მრავალწლიანი გამოცდილების გამო სასამართლო სისტემასთან შეხების იქ მუშაობისა.
გიპასუხებთ, ეს საკითხი ისმოდა გუშინ განსაკუთრებით მწვავედ. იყო იმ ეპოქის პოლიტიკური შეფასება და აზრი იყო გამოტანილი, რომ იმ ეპოქაში, როდესაც ღვიოდა კორუფცია, როდესაც იყო ადამიანის უფლებების დარღვა და იყო სხვა მრავალი პრობლემა, თქვენ როგორ იყავით, ასე ვთქვათ, პოზიციის დამცველი. მე სრული კატეგორიულობით და სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ იმ ეპოქაში ვიყავი დამოუკიდებელი მოსამართლე. მე მქონდა იმისი სერვისი, რომ გადაწყვეტილება მიიღო დამოუკიდებლად და მეუკერძოებლად და ამ შემთხვევაში ეს პოზიცია, ეს გამოცდილება ჩემთვის არის საამაყო. ამ გამოცდილებამ და ამ წლებმა მე გამამდიდრა და მომცა იმისი ჟინი, რომ დღეს ასეთ საპასუხისგებლო პოზიციაზე, ასე ვთქვათ, პრეტენზია გამომეცხადებინა. ბუნებრივია, მე არ ვიცი როგორ დამთავრდება ჩემი მოწადინება, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს მხოლოდ პოზიტიური გამოცდილება არის პროფესიონალური კუთხით ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ეპოქა მძიმე, იყო პრობლემები. ჩემ კოლეგებთან ერთად ამას მინდა ხაზი გაუსვათ, მართმევდით თავს ამ პრობლემებს და კონკრეტული გაწყვეტილების მიღების დროს მართლაც ვიყავი დამოუკიდებელი და მეუკერძოებელი. მე ვფიქრობ, ეს კუთხე ჩემი მოღვაწეობისა პოზიტიურად უნდა წაადგეს იმ შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლებას, თუმე ვიქნები ამ პოზიციაზე არჩეული პარლამენტის მიერ. პირიქით, ეს გამოცდილება, ეს ბრძოლის უნარიანობა, მე ვფიქრობ, კარგი მუხტი არის სასამართლოსთვის, რომ რაც არ უნდა გამოწვევის წინაშე იდგეს ის, რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, რაც არ უნდა ზეწოლა ხორციელდებოდეს მასზე, მოსამართლემა უნდა შეძლონ ყველა პრობლემის დაძლევა და მხოლოდ სამართლიანობის კუთხით გადაწყვეტილების მიღება.
ყველა მოქალაქე ისურვებდა ასეთ სასამართლო კორპუსს, რომ ასეთი იყოს მთელი კორპუსი. როცა ჩემ კოლეგებს ახსენებთ, დაახლოებით და იმ პერიოდს რა პროცენტზე შეიძლება ლაპარაკი მოსამართლეთა კორპუსის, მაშინ და ზგულის ხო, რომელიც ახერხებდა როგორც თქვენ ბრძანებ დამოუკიდებლობას.
ნამდვილად ეს პროცენტი არც ძალიან მცირე იყო, რომელიც სასამართლო პრაქტიკაში კვალს ვერტოვებდა. მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი საქმე შემდეგ სტრასბურგის სასამართლოში იქნა გაგზავნილი და ასე შემდეგ. ეს არა ჩემ საქებრად, თითქმის ჩვენი მოღვაწეობის შედეგად საკასაციო ინსტანციაში არსებულ საქმეთაგან სტრასბურგში არც ერთი საქმე არ ყოფილა არ ყოფილი. ანუ ეს შეფასება, ანუ ის საერთაშორისო და ევროპული ინსტრუმენტები, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის უფრო მაღალ სტანდარტს თავაზობს საზოგადოებას და სახელმწიფო საქართველოს როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა მოქალაქეებს თავაზობს ამ გარანტიებს, ჩვენი ესეთი პროფესიული შეფასება სტრასბურგის მხრიდან იყო ის, რომ ჩვენი არც ერთი გადაწყვეტილება არ დამდგარა ეჭქვეშ. მე მაქვს ჩემი სამოსამართლეო პერიოდის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს მიერ იქნა მიღებული, დროში ძალიან გამძლე აღმოჩნდა და ზოგადად კორპუსზე რომ ბრძანეთ, ნამდვილად იყვნენ მაშინაც ადამიანები, რომლებიც ამ პრინციპებს ემსახურებოდნენ, ეწირებოდნენ. სხვა არის შემდგომ მათ როგორ გააგრძელეს საქმიანობა და ამ დღეს რა პრობლემები გვაქვს სასამართლო კორპუსში, თუმცა მე ეთიკური სტანდარტების დაცვით დღეს სასამართლო კორპუსზე და შეფასებებს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემი წინა ხედულებიდან გამომდინარე შეიძლება არც კი იქნას სწორად აღქმული. თუმცა ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ მე მხოლოდ თანადგომის, კოლეგიალურობის და თანამშრომლობის იდეით მივდივარი იქ, იმიტომ რომ პრობლემებს ჩვენ ერთად უნდა შევეჭიდოთ და დავძლიოთ კიდეც.
ნინო გვენეტაძე, ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. მე ძალიან მიყვარს ერთი მაგალითი, არაერთხელ მითქვამს გონი ეთერშიც, ბალტიისპირეთის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ყოფილმა ლიდერმა მითხრა, რომ როდესაც ხელისუფლებაში მოведით, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, ყოველას დაჭერა მინდოდაო, ის თავრობის ხელმძღვანელი იყო, კორუფციას ებრძოდა ის გამალებით და ყოველას დაჭერა მინდოდა, მაგრამ ეს ვერ შემძლეო. ახლა მიხარია რომ ეს ვერ შევძლებს, რადგან სასამართლო იყო დამოუკიდებელი სათანადოდ. აღმოჩნდა მზად იმისთვის სასამართლო იმ ქვეყანაში, რომ ბალტიისპირეთის იმ ქვეყანაში, რომ წინააღმდეგობა გაეწია პოლიტიკური ზეწოლისთვის. რატომ არ მოხდა ეს საქართველოში? ჩვენი აზრით.
გიპასუხებთ ალბათ.
შეიძლება ითქვას დღემდე არ მოხდა.
კარგი მაგალითია, მაგრამ მიდგომა თქვენს მიერ ნახსენები ჩინოვნიკის აბსოლუტურად სწორია. მე როდესაც ვიბრძოდი სასამართლოს დამოუკიდებლობისათვის და ჩემი უფლებებისათვის, მივხვდი რაოდენ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს სწორი პოზიცია და შენი უფლებებისათვის ბრძოლაში სახელმწიფო ინსტიტუტების სიჯანსაღე. ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ, თუ სასამართლო იქნებოდა თავის სიმაღლეზე, თუ ჩვენ ბრძოლას ყურად იღებდა ან ში პოზიტიურად ან ნეგატიურად შეაფასებდა, მაშინ სასამართლო ხელისუფლება, ესეც გარკვეული დახმარება იქნებოდა ჩვენთვის. მაშინ იყო თითქმის ინდიფერენტული დამოკიდებულება ამ საკითხებთან, რაც უფრო ამწვავი და ურთიერთობებს. ამიტომ ნებისმიერი უფლებისთვის მებრძოლ ადამიანს ჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო და ზუსტად აქაა პრობლემა. ამ სასამართლომ უნდა უპასუხოს გამოწვევებს.
მსმენელია ხაზზე აგერ პირველი მსმენელი დღევანდელ გადაცემაში. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხალბატონო ნინო, თქვენთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. აი თქვენ თუ დაინიშნეთ, თუ კი არა იმედი მოხდეთ დაინიშნებით იმ შემოთავაზებულ თანამდებობაზე პოსტზე, მოხდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ხო და მე თქვენ მერე წარმოგიდგეთ, ახლა მე შევიტანე საჩივარი წინა საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც დაიშალა. მაგრამ თქვენმა კოლეგებმა, ანუ უზენაეს სასამართლოს მაია ოშხარელმა, ბატა სილაგაძე, მე მგონი ლევან მურუსიძემ და ეს ისევე დაიშალა ეს საქმე და რა აღონიზებას მოახდენთ იმ რომლებმაც დაუშვებლად ცნეს, ანუ მიკერძები ცნეს ის ჩემი საჩივარი და მიკერძებით განიხილეს, ანუ უსამართლოდ ასე ვთქვა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მესმის სვენელიც არ შევიდა დეტალებში საქმეს, ხო, როგორც არ გვაქვს ძალიან შეზღუდული გვაქვს დრო და გთხოვთ რომ მოკლედ დასვათ შეკითხვა ან მოსაზრება გამოთქვათ 2988327 მოქალაქე რომელიც თulis რომ მას უსამართლოდ მოექცნენ.
ეს რთული პრობლემაა. დიდი მადლობა მას ამ შეკითხვისთვის. ამ პრობლემაზე უკვე მსჯელობა მიმდინარეობს, რამდენად ეფექტურია საკასაციო ინსტანციაში დასაშვებობის ის კრიტერიუმები რომლებიც არსებობს და რამდენად ეფექტურად ართმევს თავს სასამართლო ამ კრიტერიუმების მიხედვით დაახარისხოს, შეაფასოს და განსახილველად დაიტოვოს საქმეთა ის კატეგორია, რომელიც რთულ სამართლებრივ პრობლემას ეხება, სადაც არსებითი მატერიალური და საპროცესო დარღვევებია და ასე შემდეგ. ეს რასაგებია მუშა პროცესია და მოსამართლის გადასაწყვეტი არის, მაგრამ თავად პრობლემა რთულია. რასაც ბატონი ამბობს, მე მის კონკრეტულ საქმეზე ბუნებრივია შეფასებას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან ზოგადი დეტალები არის. რა შეეხება იმ საკითხს, რომ საკასაციო ინსტანციაში საჩივრის დასაშვებობის პრობლემა არსებობს და სასამართლოს აწევს პასუხისგებლობა მან მოსარჩელე მაპატიეთ კასატორს, ანუ პირს, რომელიც ასაჩივრებს ქონდგომ ინსტანციის გადაწყვეტილებას, მისცეს დასაბუთებული განმარტება იმის თაობაზე, რატომ არ იქნა მისი საჩივარი დასაშვები განსახილველად. ეს ნამდვილად ისე ვთქვათ სარეფორმო საქმე არის. ახალი ხედვები და ახალი დამოკიდებულებები გჭირდება ჩვენ ამ საკითხთან მიმართებაში, რაშიც გულისხმობ მეტ დასაბუთებულებას, მეტ სიმარტივეს გადაწყვეტილებაში, რომ მოდავე მხარისათვის გასაგები გახდეს, რომ სახელმწიფომ გულითადად დასაბუთებულად ნახა ყველა ის პრეტენზია, რომელსაც მოქალაქე აყენებს და ასეთივე დასაბუთებული პასუხი გასცა. კითხვები არ უნდა დაუტოვოთ საზოგადოებას და მით უფრო არ უნდა შევქმნათ ფორმალურად ამ ინსტანციის ფორმალურად გავლის შემდეგ წინაპირობა, რომ ყველა უფლებადარღვეულ ადამიანმა, რომელსაც მიაჩნია, რომ სახელმწიფომ საქმის განხილვის დროს დაარღვია მისი უფლებები, მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს. თქვენ იცით სტატისტიკა, რაოდენ დიდი იყო მიმართვიანობა სტრასბურგში საქართველოს მხრიდან და რაოდენ რთული პროცედურები არის იქ და რაოდენ დიდი დროა საჭირო ადამიანის მოლოდინი, მისი ცხოვრება და ასე შემდეგ, რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ბატონის პოზიცია განზოგადებული ჯამრთელია, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ საკასაციო ინსტანციაში დასაშვების კრიტერიუმების ეფექტურად გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამიტომ აღნიშნული პრობლემები ალბათ უფრო იოლად გადაიჭრება, თუმცა ბატონის პასუხად მაინც ახლად გამოვლენილ გარემოებს თუ გულისხმობ და მას შეიძლება შანსები ქონდეს, მაგრამ ეს სააპელაციო სასამართლოში მიმართვის ტენდენცია, მე არ ვიცი კონკრეტულად, ამიტომ დაზუსტებულ პასუხს მე ამ ბატონს ვერ მივცე.
სვენელი, კიდევ ერთი ხაზდა დილამშვიდობის. გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ესეთი შეკითხვა მოს კაბატინო ნინო მეთქენთან. კერძოდ ივანიშვილმა მოსვლის თანამე ბრძანა, რომ ის აძლევს შანს მოსამართლებს, რომლებმაც არასწორი გადაწყვეტილება გამოიტანეს არასამართლებრივი პოლიტიკის რეზულტატის გამო, რომ მათ გამოესწრებინათ ეს საქმე, მაგრამ დღეს ხელმოწყობილს ეს შეურაცხყოფად ითვლება მოსამართლეების, რომ თავიანთი არასწორი გადაწყვეტილება გამოასწორონ, თუ ისო პოლიტიკური ზეწოლით გამოარიან არსებული სასამართლოს, როგორც იტყვიან, პოლიტიკის გამო, რომელიც არ არის დამოუკიდებელი. აი თქვენ იძახეთ, რომ მეც მივცემ ამ შანს, მაგრამ თუ ისინი გაჯიუტდებიან, ეს რას გამოიწვევს? მათ განთავისუფლებას იმის გამო, რომ კვალიფიკაციას არასწორად იყენებენ, თუ უბრალოდ მანდატს მოხდება კოჰაბიტაცია და კომპრომისის წასვლა, რომ ამარცხა, რომ აი მოვიდა ახალი ხელმძღვანელი და ახორციელებს პოლიტიკური კუთხით, რამე თუ თქვენ მოწინააღმდეგეებით იმ სასამართლოში, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ კანონის უზენაესობა იყო და არა სამართლის უზენაესობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-2 წუთი.
კი ბატონო, შევეცდები გიპასუხოთ. ესეც იმ პრობლემებს ეხმაურება, ბუნებრივია პოლიტიკური განცხადებები, რომელსაც საბედნიეროდ ჩვენი სახელისუფლებო ორივე შტო აკეთებს, ეს არის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება და ეს არ ამარტო განცხადებებით, არამედ ასევე საქმისაც ადასტურებს, რომ აძლევს სასამართლოს ფუნქციონირების შესაძლებლობას და აგარე ზეწოლის მექანიზმებს ის არ იყენებს. ეს მართლაც გაცხადებული და დეკლარირებული არის. ეს ეტაპი გარკვეულწილად უკვე შანსს აძლევს სასამართლოს. მაგრამ ბატონის კითხვებში საკითხი ის, რომ კონკრეტულმა მოსამართლემა თავისივე შეცდომები თვითონ გაასწოროს, ეს საპროცესო და კანონმდებლობით ზოგადად დარეგულირებული განსხვავებული ჭრილში არის. ბუნებრივია მოსამართლეს არ შეუძლია თავის გადაწყვეტილებას მიუბრუნდეს და მას მსჯელოს, თუ არ არის საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესები. ამიტომ შეიძლება ეს საკითხი, რომ თვითონმა მოსამართლემ თავის საეჭო გადაწყვეტილება ცდილებასთან დაკავშირებით ჯერ პოზიცია დაასაბუთოს და კარგი იყო ბატონის ბოლო კითხვა, რომ სამართლიანი თუ კანონიერი გადაწყვეტილებები. ბუნებრივი აიცით, რომ ჩვენ კონტინენტური სამართლის სივრცის ქვეყანაზე კანონის უზენაესობაზე დამყარებულ პრიორიტეტებს ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უსამართლობას ვერ გავთ. თუ კანონი კონსტიტუციას არ შეესაბამება, აქაც არის მექანიზმები და ბუნებრივია ჩვენ განაჩენის გამოტანის დროს, გაწყვეტილების გამოტანის დროს, კანონიერი სამართლიანი და დასაბუთებული გაწყვეტილების გამოტანას ვითხოვთ. ასე რომ ერთი მიმართულება არ არის არჩეული და ამ შემთხვევაში მაინც ის არის ჩემი პასუხი, რომ ის საკანონმდებლო ცვლილებები იქნება ეფექტურად დასამუშავებელი, რომელიც მისცემს მოსამართლეებსაც და საზოგადოებასაც შანსს, რომ გადაისინჯოს მათი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები, სადაც მათ აქვთ საფუძვლიანი ეჭვები სასამართლო გაწყვეტილების, ან კანონიერების, ან სამართლიანობის პრობლემასთან დაკავშირებით.
კომპიტაციის მიმართ რაღაც ფთხილის შიში ახსენა გაისმობს მენერის დარში. იგულისხმა სასამართლო სისტემაში.
მოგახსენებთ, სასამართლო ისეთი ფთხილი ორგანიზმია და მოსამართლეები ისეთი მაღალი სტატუსით არიან დაცული, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მათთან კოჰაბიტაცია, ეს ტერმინი არ გამოდგება. მე თუ მოხვდები ამ პოზიციაზე, ბუნებრივია, რომ ჩვენ მოგვიწევს ერთად მუშაობა, მოგვიწევს კოლეგიალური განცდით ურთიერთობა ერთმანეთთან, თუმცა ეს საკითხები არ არის არეული თვით კონტროლსა და თვით კრიტიკაში, როდესაც სასამართლომ უნდა უპასუხოს იმ სტანდარტებს, რაც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული. აქ კოჰაბიტაცია გამორიცხულია.
ეს ნინო გვენენტაძე გახლდათ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად დასახელებული კანდიდატი. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინო, სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.